Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеуде өтетін кеден одағы және мемлекетаралық еуразиялық экономикалық қауымдастық елдерінің саммитіне қатысады. Жоспарға сәйкес алдымен Қазақстан, Ресей және Беларусь басшылары кедендік одаққа қатысты мәселелерді талқылап, бірқатар келісімдерге қол қояды. Кейін олардың қатарына Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан жетекшілері қосылып, еуразиялық экономикалық қауымдастық елдерінің арасындағы көлік және коммуникация саласындағы мәселелерді талқылайды. Бұл туралы Ресей президентінің әкімшілігінен хабарланды. Ақмола гарнизонының әскери сотында қорғаныс министрлігінің шағымына орай Майырманов пен Шекманға қатысты сот отырысы басталды. Министрлік олардан 14 миллиард теңге өндіріп алуды талап етіп отыр. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлады. Әскери соттың хабарлауынша шағым қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары Қажымұрат Майырмановқа, израильдік бизнесмен Борис Шекманға және тағы басқа 21 адамға қатысты болып отыр. Осы жылдың ақпан айында Ақмола гарнизонының әскери соты Қазақстанның бұрынғы қорғаныс вице-министрі Қажымұрат Майырмановты 11 жылға түрмеге жауып, мүлкін тәркілеу туралы шешім шығарды. Дәл осындай үкім Израиль азаматы Борис Шекманға да шығарылды. Майырмановқа жемқорлыққа барды деген айыптар тағылды. Әскери сот сондай-ақ Майырмановты генералдық атағынан және мемлекеттік сыйлықтарынан айыру жөнінде шешім шығарды. Қытайдың жоғары ресми өкілі Корей түбегіндегі ахуал қиындап тұрған шақта Пхеньянда Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ирмен кездесті. Қытайдың Синхуа агенттігінің хабарлауынша Қытайдың сыртқы саясат бойынша жоғары өкілі Дай Бинго мен Ким Чен Ир өзара байланыстар мен Корей түбегіндегі жағдайға байланысты келіссөздерде бір мәмілеге келген. Бұл кездесудің егжей-тегжейлі мәліметтері толық айтылмады. Қытай Солтүстік Кореяның аймақтағы үлкен одақтасы, сол себепті қарашаның 23-де Солтүстік Кореяның Оңтүстік Корея аралын атқылап, 4 адам қаза тапқан оқиғадан кейін жағдайды реттеуге шақырған халықаралық қысым астында қалып отыр. Сәрсенбі күні ақш адмиралы Майк Мюллен Қытайды Солтүстік Кореяны басу үшін қажетті шаралар жасамай отыр деп айыптаған. Нобель комитеті қытайлық диссидент Лю Сяобаға бейбітшілік сыйлығын ұсынып отырған тұста, Қытай өзінің бейбітшілік сыйлығын тапсыру шарасын өткізді. Бұл шараны ұйымдастырушылар Конфуций бейбітшілік сыйлығын Тайваньның бұрынғы вице-президенті Линн Чанға беріп отыр. Бұл сыйлық оған Тайвань мен Қытай арасында бейбітшілік орнатуға күш салғаны үшін ұсынылды. Бірақ Тайбейдегі Линнің кеңсесі бұл туралы жаңалықтан бейхабар екендерін, оның Бейжіңге сапары жоспарланбағанын айтты. Линнің орнына ол сыйлықты бір жас қыз келіп алып, 15 мың доллар сыйақысын қабылдап алған. Қытай Нобель комитетінің түрмеде отырған диссидент Лю Сяобаға бейбітшілік сыйлығын ұсынғанын айыптап, бірқатар елдерді Ослодағы марапаттау шарасына бармауға көндірген. Оның ішінде Қазақстан дипломаттары да Нобель сыйлығын тапсыру шарасына қатыспайтын болды. Жұма күні өтетін ол шараға қатысудан Қытаймен бірге 18 ел бас тартқан.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлем елдерінің тұрғындарының төрттен бірі жылына ең кем дегенде бір рет пара береді. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы Transparency International ұйымының жариялаған жыл сайынғы баяндамасында айтылған. Баяндамада пара беру фактісі Сахараның оңтүстігіндегі Африка елдерінде, таяу шығыс пен солтүстік Африка мемлекеттерінде ең көп тіркелетіндігі жазылған. Бұрынғы совет үкіметінің құрамында болған мемлекеттерде тұрғындардың 32% пара береді екен. Балқан елдері мен Түркияда бұл көрсеткіш 20% құраса, Еуропалық пен Солтүстік Америкада 5%. 2004 жылдан бері 9 желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні ретінде аталып келеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі бүлікшілер шабуылынан НАТО-ның бір сарбазы мерт болды. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері ол сарбаздың қай елден екендігін айтпады. Сәрсенбі күні Бағдес провинциясындағы әуе шабуылдарында НАТО өз күштерінің бірнеше бүлікшіні өлтіргендерін хабарлаған еді. Олар бұл әуе соққысы Талибан жетекшісін нысанаға алғанын айтқан. Бірақ шабуылда қаза тапқандар арасында Талибан қолбасшылары бар жоқтығы белгісіз. Талибандықтар оған қатысты мәлімдеме жасамады. Ақш әскерлерінің хабарлауынша Ирақтың оңтүстігінде бір америкалық сарбаз қаза тапқан, ол 99-ның 8-і күні елдің оңтүстігіндегі операциялар кезінде мерт болған. Оның өлімі туралы толығырақ мәлімет берілмеді. Ақш бастаған күштері Ираққа басып кіріп, Саддам Хусейн режимін құлатқан 2003 жылдан бері бұл елде 4400-ден аса америкалық сарбаз құрбан болды. Ресейлік сайттарда премьер-министр Владимир Путиннің суреті салынған және 2018 жылғы футболдан әлем жарысына дайын бол деген ұраны бар жасыл желек торфтарды супермаркеттерден сатып алуға болады деген хабар таратылды. Путин кеңсесінің өкілі Дмитрий Пешков Московский Комсомолец газетіне берген сұхбатында Ресей премьер-министрі өзінің суретін осылай пайдалануға ешқашан рұқсат бермегенін айтқан. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.